am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune cu Penina și Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni! Ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Continuăm astăzi discuția începută de data trecută și anume, cum să faci o primă impresie pozitivă. Dacă nu ați văzut emisiunea de data trecută, puteți să o găsiți în arhiva Speranța TV la secțiunea Tinerețea e o artă. Am discutat atunci despre cât de importantă este atitudinea, strângerea de mână sau contactul vizual pentru a crea o primă impresie pozitivă.
Așa cum am menționat și data trecută, studii recente susțin că ai la dispoziție doar 4 secunde pentru a crea o primă impresie pozitivă sau negativă. Astăzi vorbim despre cât de importantă este vestimentația în formarea unei prime impresii, despre felul în care ne folosim vocea și cuvintele, dar și despre zâmbet și gesturi. Înainte de a intra în subiect, haideți să-i cunoaștem pe invitații noștri de astăzi. Îi spun bun venit lui Rareș. Rareș Lazăr este pastor și a terminat un master în teologie.
Așa este.
Mă bucur să fii prezent în emisiune și din nou.
Arina Baston, bine ai venit. Mulțumesc. Ai terminat social media, da? Ești specialist în social media și marketing online. Ești și editor și scrii articole pentru Master Teen, un proiect Respiro.
Exact.
Ne bucurăm să fii cu noi în emisiune.
Mulțumesc.
Cosmin Alexandru Neagu a studiat la Academia de Studii Economice din București, administrarea afacerilor în turism, are un master în acest domeniu și în prezent este antreprenor și iubește, bineînțeles, voluntariatul, așa cum am aflat din emisiunea de data trecută, iubește foarte mult să facă ceva pentru semenii lui.
Bine v-am regăsit!
Mă bucur să fii astăzi din nou cu noi!
Bine ai revenit, Roxana Florentina Cheroi!
Mulțumesc, bine v-am
regăsit! Ești licențiată în sociologie și psihologie, da. Ești psiholog logoped și acum lucrezi ca asistent medical.
Da.
Îți plac oamenii, asta înseamnă, și îți place să le faci ceva pentru binele lor. Ne bucurăm să fii cu noi.
Așa este, mulțumesc frumos. Și călătoriile.
Și călătoriile, da. Da. Și mai ales voluntariatul, ai spus, da?
Da, s-a răspuns că amândouă, plăcerea pentru oameni și dragostea de oameni și călătoriile au rezultat, da. Aceste voluntariate.
Mihaela Stroie este din nou împreună cu noi și mulțumim tare mult că și-a făcut timp ca să vină tocmai de la Sibiu, astăzi aici la București, și să fie cu noi. Este doctor în sociologie și specialist în analiză comportamentală, expert în inteligență non-verbală, speaker motivațional, antreprenor, autor a 2 cărți În armonie cu mine și Fii pe primul loc în viața ta, dar și mamă și soție. Te apreciez foarte mult, Mihaela, ți-am citit cărțile și mulțumesc încă o dată că ești prezentă astăzi în emisiune.
Cu mare drag am venit și știi că o să vin de fiecare dată când o să mă chem, pentru că îmi place să împărtășesc cu oamenii ceea ce eu am învățat, aflat. Cu mare drag sunt aici.
Mulțumim tare mult pentru disponibilitate.
Astăzi continuăm o discuție pe care am început-o data trecută și pentru că am avut anumite elemente ale comunicării non-verbale și ale primei impresii, continuăm astăzi și vreau să intrăm direct în subiect, vorbind despre cât de importante sunt aspectul exterior și în special hainele pentru a forma o primă impresie. Aș vrea să vă
întreb pe voi, pozitivă sau negativă, așa cum am spus. Da?
Să vă întreb ce anume credeți că este, cât de important este aspectul exterior și hainele în formarea unei impresii pozitive.
Te rog,
Arina. Arina a ridicat prima mână.
Ca la școală, dar mie îmi place. Da. Te rog, da. Arina.
Mă uitam la Rare și simțeam că vrea să spună și el ceva.
Da, a zis, lasă că o iau eu.
Voi vă simțiți unul pe altul de o vreme.
Da. Voiam să spun că știu că există acest mit. Nu contează modul în care arăți, ci ceea ce...
Exprimi și gândești.
Exact, exact. Eu chiar cred că modul în care arătăm contează foarte mult, pentru că exprimă și ăsta este un mod în care ne exprimăm. Și vestimentația, da. Contează foarte mult să știi să te îmbraci în funcție de situația în care te afli. Este esențial.
Da, alte păreri? Rare și am văzut că vrei să spui.
Da. Nu știu dacă voi știți, dar am avut cumva contact cu lumea aceasta a fashion-ului și stilului masculin.
Stai că eu n-am știut și te rog frumos să ne dezvălui acum.
Cam 2 ani am lucrat ca editor la o revistă în acest sens. Cred că e important să facem o distinție încă de la început pe marginea acestui subiect, pe subiectul hainelor, mai exact.
Vestimentația, da.
Să facem o demarcare între modă și bun simț. Sau ce înseamnă să te îmbraci corect.
Ok.
Pentru că s-ar putea să se creeze o problemă în mintea celor care ne urmăresc acum și să le confunde aceste două lumi care se intersectează, dar sunt destul de diferite. Lumea modei și cea a stilului, a îmbrăcării corecte, în funcție și de situația în care te afli, desigur.
Tu ce spui? Trebuie să fim la modă? Să nu fim la modă? Să ne avantajeze anumite haine? Sau le luăm așa doar pentru că se poartă?
Eu sunt de părerea că piesele clasice întotdeauna ne vor avantaja, indiferent de perioada în care le purtăm, indiferent de moda. Moda se schimbă din 3 în 3 luni, există aceste sezoane, iar piesele clasice, cum ar fi un sacou, o cămașă,
și la doamne, domnișoare?
La doamne, domnișoare, desigur, sunt piesele clasice, rochile clasice. Ne pot ține cumva într-o zonă de confort și ne ajută în același timp să nu o dăm în bară, așa cum ar spune. Exact.
Da, eu cred că ar trebui să te cunoști prima dată pe tine însuți sau însăți, în cazul fetelor, ce te avantajează, ce nu te avantajează și poți să iei din modă ceea ce se aplică la tine. Dacă vreți să interveniți, Cosmin?
Da, eu consider că este un aspect foarte important și că n-ar trebui deloc să-l
neglijat.
Da. Însă depinde foarte mult de context, așa cum au zis și Rare și Arina. De exemplu, dacă știu că merg la o întâlnire de business, trebuie să știu că va trebui să arăt într-un anume fel, să am o anumită ținută. Dacă merg la o întâlnire așa mai casual, nu știu, între prieteni sau ceva de genul acesta, sau trebuie iarăși să abordez o altă ținută. Trebuie să știm să ne adaptăm, să știm să cunoaștem cumva cum trebuie să ne îmbrăcăm în anumite situații și asta...
Cred că ține un pic și de informare, da?
Sigur că da.
Cum ar trebui noi să fim la respectivul eveniment? Ce cerințe sunt acolo? Ce oameni vin acolo? Da? Te rog, Roxana, dacă dorești să spui.
Da, privind la societatea în care trăim, este clar că prima impresie este făcută de vestimentație.
Deci asta este primul contact.
Da, impactează cel mai bine la vizual, deci partea fizică și partea vestimentară. Dacă ar fi din punct de vedere personal să privesc, întotdeauna am ales să fac o congruență între confort, cum mă simt eu bine și cum îmi așez hainele în așa fel încât să-mi dea mai multă lejeritate și psihologică și ancorată foarte bine realitatea înconjurătoare, exact cum a spus și Cosmin, fie că sunt într-o întrunire de afaceri, fie că sunt într-o întrunire alături de prietenii mei, sau fie că sunt într-un mediu în care oamenii respectiv poartă ceva mai sărăcăcios și atunci va trebui să mă adaptez situației ca toată lumea să se simtă bine și eu confortabil cu mine însămi. Asta cred că este...
Foarte interesant, da. Să țin cont și de ceilalți. Da.
Și să mă simt foarte bine eu cu mine însămi. Cred că de aici pornește, de fapt, totul, după părerea mea.
Da.
Mihaela, cum ne ajută vestimentația aleasă corect în relația noastră cu ceilalți?
Păi, ne ajută enorm, pentru că n-avem încotro, avem nevoie să ne îmbrăcăm.
Este must.
Este un musai, da, musai. Vestimentația. Și mă uit cu admirație la ultimele, să spunem așa, prezentări de modă sau stiluri care sunt acum recente, pentru că viața noastră a femeilor a fost foarte mult îmbunătățită față de cum eram în secolul trecut obligate să ne îmbrăcăm.
Corset și
nici nu vreau să-mi aduc aminte, vreau să spun că este o bucurie acum să porți anumite materiale care sunt mult mai
legere,
îți asigură starea asta de bine. Foarte mult contează acest aspect.
Sănătatea, când era vorba de corset, sănătatea era pusă în pericol.
Da,
plus acest lucru. Vreau să vă dau un exemplu, când vă ascultam cu foarte mare atenție și mi-am adus aminte de un moment în viața mea când am urmat un stagiu de pregătire la Comisia Europeană, ajunsesem la Bruxelles și aveam prima mea întâlnire cu cea care era coordonatoarea departamentului în care urma să-mi fac eu stagiu de pregătire. Eu m-am dus la acea întâlnire cu un obiectiv foarte clar în minte. De fapt, aveam două obiective, unul principal și unul secundar. Și vreau să dau exemplul acesta pentru că contează foarte mult înainte să te duci la o întâlnire să-ți planifici ceva, un rezultat al acelei întâlniri. Eu vreau să mă cunoască cine sunt, însă mai important decât acest aspect era să obțin sprijinul ei, să pot să îmi fac studiul meu de doctorat în cadrul Comisiei Europene. Și necunoscând persoana, neștiind cum se îmbracă ea, m-am îmbrăcat cu cele mai bune haine ale mele. Cum ar fi, de exemplu, am luat un dopies foarte aranjat, efectiv la patru ace, cum se spune. A fost o întâlnire foarte interesantă, pentru că eu mi-am impus dorința, adică am obținut acordul de a mă susține să mă prezinte la alți directori și să primesc să pot să am intrare, pentru că nu mă știa nimeni cine sunt, ce studiez. Pentru networking era important acel moment. Însă în același timp mi-am dat seama că stilul ei de vestimentar este unul foarte relaxat. Ea fiind portugheză
la asta
origine.
Asta voiam să întreb. E româncă sau ce naționalitate?
Asta vreau să ajung. Portugheză la origine. Și am întrebat la finalul întâlnirii care este dress code-ul în această instituție, condusă de ea, bineînțeles. Și ea mi-a spus că este casual. Deci avem voie să ne îmbrăcăm relaxat, să ne simțim bine. Contează foarte mult rezultatele. Mm-hmm. Unul dintre departamentele importante ale Comisiei Europene legate de resurse umane. Deci nu conta cum arătai, conta numărul de... Comunicam cu 100.000 de funcționari. Adică conta altceva decât cum arăți. Și mi-a spus, uite, era îmbrăcată foarte lejer, n-am spus niciodată în cuier, avea 2-3 sacouri. Când aveam întâlnire cu șeful cel mare, zice, îmi trag sacoul și merg la întâlnire, dar în rest suntem relaxați. Drept urmare, m-am întors la prima vizită acasă, m-am întors cu valiza plină, cu toate costumele mele smart, cu toți pantofii, cu toate lucrurile și am plecat cu altă valiză, cu lucrurile relaxate. Blugi, bluze relaxate, cămăși, lucruri din astea care să... A fost o lecție pentru mine.
Te-ai adus în discuție, noi românii, cum suntem, cum ne raportăm la această problemă a
vestimentației?
Suntem
aspectul exterior.
Relativ față de ceilalți din Europa, să spunem.
Ne îmbrăcăm bine, nu ne îmbrăcăm.
Este un răspuns subiectiv ceea ce dau eu acum. Da. Aș vrea să ne comparăm cu italienii. În experiența mea profesională, am avut ocazia, ca timp de 2 ani de zile, să promovez 20 de branduri internaționale de haine. Și am călătorit foarte mult la Milano. La Milano și în alte locuri unde erau aceste branduri. Și vreau să vă spun că am rămas extrem de impresionată de modul în care se îmbracă italienii. Bărbați, femei. Da? Deci o atenție a plecat asupra detaliilor vestimentare extraordinar de mare. Am fost în foarte multe contexte internaționale și îmi dădeam seama imediat când intrau pe ușă care erau italieni și care nu erau italieni, după modul în care atenția, minuțiozitatea pe care o acordau și bunului gust în care îmbinau culorile. Rar am văzut bărbați care să știe să îmbine culorile atât de bine ca bărbații italieni. Eu am studiat în Italia la master, poate de aceea sunt influențat așa de mult de modul de vestimentație, însă noi avem de învățat.
Noi românii.
Avem de învățat pentru că nu avem această cultură a detaliilor. Consider că detaliile exprimă ceva despre tine. Vreau să apreciez foarte mult faptul că Cosmin are în acest moment o batistă la buzunarul de la sacou. Este la astfel de detalii mă refer. Sau la bărbați contează foarte mult butonii la cămașă. Iar un detaliu, nu foarte mulți bărbați poartă, dar în momentul în care eu văd este un semnal de rafinament. Iarăși la femei, elementul care este cel mai persuasiv legat de îmbrăcăminte este combinația sacou cu sarafan. Deci practic o rochie sau un fel de rochie pe dedesubt la sacou. În ordinea importanței avem roche sacou, fustă sacou, pantalon sacou la femei, mă refer. în ordinea cele mai importante până la cele mai puțin importante. Foarte multe femei în mediul de business, din păcate, poartă, și eu am făcut această greșeală multă vreme în viața mea de antreprenor, purtam pantalon și sacou, vrând să transmit o anumită imagine. Însă, acum, în ultima perioadă, folosesc foarte mult rochie, sacou, rochii, pentru a transmite feminitate.
Ai spus câteva detalii, câteva amănunte de care să ținem cont, da, atunci când ieșim în public, ieșim afară din casă. Care sunt celelalte detalii? De ce trebuie să ținem cont atunci când ne îmbrăcăm? Ne luăm vestimentația din șifonierul nostru până la urmă. Influențează, nu influențează modul în care noi ne îmbrăcăm în interacțiunea noastră cu ceilalți, la prima impresie, primul contact pe care îl avem cu ceilalți?
Contează foarte mult și de aceea spuneam despre de a deschide dulapul, și în momentul în care deschizi dulapul și alegi, este o alegere asumată, adică acele obiecte de îmbrăcăminte pe care tu le ai acolo spun ceva despre tine. Vreau doar să atrag atenția asupra unor elemente concrete legate de vestimentație atunci când alegem obiectele pe care să le ținem la noi în dulap. Contează foarte mult calitatea pantofilor și la bărbați și la femei. Pentru că, în primul rând, ai nevoie de pantofi care să te simți confortabil, să fie de foarte bună calitate, să fie de piele, iar la bărbați pantofii întotdeauna se asortează cu cureaua, iar la femei cu geanta, dacă, bineînțeles, vreți să urmăm modul clasic de îmbrăcăminte, că acum sunt și alte trenduri în care poți să le combini. Dar mie îmi place foarte mult, cum a spus foarte bine Rareș, stilul clasic, și la mine este la loc de cinste și niciodată n-am dat greș cu piesele de îmbrăcăminte clasică. Little black dress face minuni.
Da.
Micuța rochie neagră.
Exact.
Pe care o poți asorta foarte ușor. Da. Este excelentă.
Vorbind despre prima impresie, ne gândim și la aspectul acesta al domeniului de business sau de a te angaja, da? În ce fel ne poate ajuta, și asta este o întrebare și pentru ceilalți invitați, în ce fel ne poate ajuta îmbrăcămintea să câștigăm mai bine? Ce părere aveți? Te poate ajuta? Te rog, Arina.
Eu cred că te ajută îmbrăcămintea la angajare foarte mult. Nu știu dacă te ajută să câștigi mai bine, ci atunci când te duci la interviu. Contează foarte mult cum te prezinți. Nu știu dacă un angajator se uită foarte mult la stil, cum ai îmbinat lucrurile, dar cu siguranță dacă ai greșit ceva, de exemplu, nu știu, să nu ai o haină călcată sau ceva, va observa. Adică trebuie să avem grijă la lucrurile astea mici, la detalii. În primul rând să avem grijă ca hainele noastre să fie cât putem de aranjate, curate, călcate. Și în al doilea rând și culorile, da, atunci când ne ducem la angajare. Și să ne mulăm pe situație, cum a spus și specialistul
nostru. Deci poate că nu știe angajatorul despre culori, dar despre stil, da? Ce anume se poartă în companie, nu?
Aici. Eu recomand, apropo de ceea ce ai spus tu acum, recomand înainte de a merge la interviu de angajare să faci o zi sau două, să spunem așa, de pază în fața acelei instituții și să observi cum se îmbracă oamenii care intră și care ies din acea instituție. Mm-hmm. Îți faci o părere despre ce se poartă.
Oricum, da. Scuzați, oricum clar că nu ar trebui să ne îmbrăcăm în culori foarte puternice. Adică probabil ar trebui să evităm, nu știu, roz, printuri, barnou.
Depinde de poziția pentru care noi candidăm, pentru că sunt joburile care sunt, cum ai spus foarte bine și te felicit că ești pe partea de social media și marketing online, este acum un mare boom, știți foarte bine, pe partea de social media, creativii au mare avantaj, da. Poate să-și aleagă și ce stil, și ce culori.
Pentru că știu să le combine, știu să le...
Da. Nu, fiind creativi, vor fi creativi și la modul în care se îmbracă. N-am să uit niciodată, am urcat din greșeală într-o companie, am sunat la o altă sonerie de la clientul la care aveam de mers și când mi-a deschis cineva foarte drăguț, m-a invitat în locul respectiv și am rămas impresionată de câte culori am văzut în fața ochilor. Era o agenție de creație media.
Exact. Ce interesant, da?
Și foarte mi-a plăcut. Mi-a rămas pe retină că ei aveau nevoie să le fie stimulată creativitatea.
Da, ai menționat mai devreme că e important atunci când ne prezentăm la un interviu să facem o cercetare înainte, da, cu o zi, două, să vedem cum se îmbracă cei din firma respectivă, din corporație, mă rog, locul de muncă. Dar, să spunem, avem o întâlnire importantă. De ce trebuie să ținem cont atunci când ne alegem vestimentația?
Păi, în primul rând, să ținem cont de ce imagine vrem să lăsăm celui care ne vedem, pentru că nu depinde de el modul în care eu apar, depinde de mine cum vreau să apar eu în ochii lui. Uh-huh. Și atunci, dacă vreau să apar o persoană de încredere, competentă, credibilă, eu recomand întotdeauna să ai la întâlnire de business sacou. Eu apreciez foarte mult faptul că acum toți bărbații din platou poartă sacou. Pentru mine este un semn de respect, în primul rând, față de emisiunea noastră și față de propria persoană. Și îmi cer scuze, Daniel, că n-am văzut că și tu ai. Acum văd...
Nu e nicio problemă. Invitația întâietate.
Da, corect.
Pe ei ne
a fost, a fost Cosmin
mai,
de
mai puțin evidentă.
Da.
Probabil da. Că poate așa am vrut. Să fie mai puțin evident.
Iată, poate atâta viitoare îți alegi o culoare care să atragă mai mult atenția. Maroul este o culoare foarte pretențioasă. Mm-hmm. Dacă îmi permiți o observație.
Chiar
nu, nu este o observație critică, este doar
chiar
din,
te rog,
învățăm
din
toate studiile
asta.
Pe care le-am citit. Sunt foarte dificil, este o culoare foarte greu de asortat, astfel încât să trebuie să fii foarte atent la ce culori
combin.
Da, cu ce culori combin maroul. De aceea, în mediul de business, se recomandă, pe lângă negrul clasic, blue, culoarea blue-ul închis sau blue-ul mai deschis, dar altă impresie transmite. Nu spun aiurea treaba aceasta, unul dintre clientele mele care este director a unei foarte mari companii, și fabrici de automotiv, avea întâlnire cu avea de cunoscut noul șef care era la nivel internațional. Și s-a prezentat, am avut noi întâlnirea noastră și mi-a spus, e ok să mă îmbrac așa, și avea sacoul maro și mi-am permis, i-am zis, nu te supăra pe mine, la toată ținuta ta eu a schimbat culoarea sacoului. Este prima dată când te vede. Poate ar fi bine să alegi o culoare care să te reprezinte, să te cunoască cine ești tu.
Da.
Ea vrea tot așa, o persoană foarte bună, extraordinar, un adevărat profesionist, vrea să scoată în evidență rezultatele companiei, nu propria persoană. De-aia am spus, tu ești motorul, tu determini acele rezultate, tu ai nevoie să ieși în evidență.
Adresam mai devreme, Daniel, o întrebare la care nu prea am primit răspuns și doresc să insiști. Te ajută aspectul fizic, vestimentația, să fii promovat mai ușor, să câștigi mai mulți bani? Aspectul exterior te ajută?
În mod normal, da, însă îmi vine în minte acum un exemplu foarte frumos. Mark Zuckerberg, CEO la Facebook. El are un stil foarte interesant, poartă tot timpul un tricou
negru.
Da. Și am văzut un reportaj despre asta în care spunea că el are câteva zeci de tricouri de acest fel acasă pe care...
Da, că nu se mai complică să le asorteze și atunci a ales aceeași culoare.
Pe care le îmbracă. Depinde foarte mult de poziția pe care o ai, depinde foarte mult de ceea ce vrei să obții.
Mediul în care te
îmbrăci. Mediul, da. Cum s-a amintit și mai devreme și cum a spus și Mihaela mai devreme, trebuie să observi ce se întâmplă în compania respectivă, în mediul respectiv, ca să știi și tu cum să te adaptezi. Trebuie să fii ca un cameleon, ca să zic așa, să te poți adapta foarte ușor.
Foarte bine. Dacă ești deja angajat, ai șanse să fii promovat mai ușor dacă te îmbraci bine? Te rog, Mihaela.
Studiile arată că da. Poate contrar tuturor așteptărilor, faptul că te îmbraci într-un anumit fel, cum ar veni smart, de exemplu, în mediul de business, te ajută să promovezi. Pentru că este vorba tot despre imagine. Tu reprezinți imaginea companiei respective. Și atunci, dacă eu sunt proprietar de business și am de ales între o persoană care se îmbracă adecvat poziție pentru care se află, da? Și am o persoană care este mai relaxată, având în vedere pretențiile pe care le am la adresa business-ului meu, vreau să mă reprezinte cu demnitate. Și atunci este clar că aleg o persoană care este mai bine îmbrăcată. Dar sunt de acord cu Cosmin și nu vreau să mergem doar pe partea aceasta să fii foarte bine îmbrăcat. Depinde foarte mult de ce, în ce domeniu ești și ceea ce vrei să transmiți. Contează foarte mult acest aspect. Dar studiile astea arată că în momentul în care vrei să fii promovat, îmbracă-te pentru poziția pentru care vrei să fii promovat. Ca să fie concluzia.
Brian
asta.
Tracy spunea la un moment dat, dacă te duci la muncă, îmbracă-te ca un director, indiferent ce poziție ai, pentru că vrei să ai o etichetă anume. Aici, tinerii care suntem aici în platou, sunt tineri credincioși și vreau să-i întreb legat de îmbrăcăminte. Cum putem ca noi să transmitem mesajul creștin, mărturia creștină, în așa fel încât să creăm o impresie pozitivă, da, din prima, prin hainele noastre și de asemenea să oferim prin hainele noastre un mesaj corect legat de ceea ce credem. Te rog, Rareș.
Cred că cel mai important element pe care pot să-l aduc în discuție aici este decența. Este nevoie de o anumită decență atunci când ne îmbrăcăm. Știu că mulți se gândesc doar la femei atunci când vorbesc despre decență și modul în care ele se îmbracă, dar nu este adevărat. Este vorba de decență și în cazul bărbaților. Sunt acei blugi foarte strânți care oricum nu te ajută, nici din punct de vedere al sănătății, nu te ajută hainele foarte strânse și cred că este nevoie să înțelegem că trebuie să ne îmbrăcăm potrivit anumitor situații din viața noastră. Mergi la muncă, te îmbraci într-un anumit fel, de asemenea nu poți să te duci la fotbal în costum, da? Sau să mergi la birou într-o jachetă de sport.
Sau să mergi pe munte îmbrăcat în fustă, în cazul fetelor.
Sau cu tenis și în picioare. Cred că este foarte, foarte important lucrul acesta. De asemenea, mai este o idee pe care aș vrea să o aduc în discuție, aceea că dacă ești creștin, trebuie să fii mai ponosit, mai șters, mai...
Așa se spune.
Mai... Știi ce? Noi
să nu ieși în evidență, da, prin îmbrăcăminte.
Exact.
Asta înseamnă modestie?
Eu cred că ieși în evidență prin îmbrăcăminte tocmai atunci când nu te îmbraci cum trebuie și când vrei să ieși în evidență.
Ieși în evidență în mod negativ.
În mod negativ, exact. Ce este până la urmă eleganța? Tot se întreabă ce înseamnă să fii elegant. Elegant înseamnă să fii îmbrăcat conform situației în care te afli și să nu atragi atenția. Asta înseamnă eleganță. Când te-ai dus într-un mediu, la o întâlnire de afaceri, la biserică, la școală sau indiferent de situația în care ești, elegant înseamnă să fii îmbrăcat în concordanță cu mediul acela și în același timp să nu atragi atenția. Da, putem să folosim culori, dacă le folosim corect, putem să folosim combinații de printuri, așa cum se numesc astăzi, dacă știm să le folosim corect. E nevoie de studiu, de informare, dar ar trebui să subliniem lucrul acesta că o anumită modestie eu o asociez cu o îmbrăcare corectă și cu bun simț.
Mm-hmm. Foarte frumos. Dacă mai aveți și alții vreo părere?
Da, cred că, exact cum spunea Rareș, trebuie să nu faci notă discordantă față de cei cu care ești, de care ești încă înjurat, în limita decenței, a bunului gust și a modestiei, dar nu neapărat făcând abstracție de culorile care sunt poate mai vii. Dar peste toate acestea, cred că îmbrăcarea caracterului spune foarte multe despre tine. În momentul în care ești îmbrăcat, nu indiferent cum ai fi, dar, mă repet, într-un mod elegant și decent, caracterul va vorbi, îmbrăcat fie și cu roz, îmbrăcat fie și cu galben, în limita decenței, foarte multe despre tine. Și atunci, ca și creștin, trebuie să accentuezi foarte mult pe partea asta a caracterului, a comportamentului, a atitudinii și chiar și a zâmbetului, a privirii. Și atunci oamenii vor fi deschiși și la îmbrăcămintea ta și probabil că vor accepta mult mai ușor.
Foarte frumos ce ai spus, Roxana. Vreau doar atât să subliniez. Dumnezeu a inventat culorile, da? Înseamnă că nu ne dorește alb și negru sau gri sau maro, da? E o diversitate. Suntem unici și ar trebui fiecare să ne găsim stilul, dar să-l promovăm într-un mod corect și în modul în care ne avantajează. Unul dintre accesoriile noastre de bază, să spun așa, pentru prima impresie, este zâmbetul. Mihaela, cât de mult contează zâmbetul într-o prima impresie pozitivă?
Zâmbetul contează enorm pentru că este singura expresie facială pe care o putem percepe de la 90 de metri. au studiat acest aspect și, de fapt, nu percepem zâmbetul, percepem energia lui. Și asta transmitem atunci când zâmbim, transmitem energia noastră. Și o să observăm, eu observ foarte des lucrul acesta, când ai o stare pozitivă în interiorul tău, de mulțumire, de armonie, de stare de bine, zâmbetul vine natural, adică nu trebuie să faci un efort deosebit ca să zâmbești.
Să schițezi, da.
Da. În schimb, în momentul în care ești supărat, ai haos, zic eu. Când ai haos în interior, nu prea poți să zâmbești. Apare zâmbetul fals sau...
Cum deosebim un zâmbet fals de unul autentic?
Da, diferența este foarte mică, se vede la nivelul ochilor. De obicei, zâmbetul care este fals se percepe doar până la nivelul nasului. Doar gura zâmbește. În momentul în care zâmbetul este natural, automat se fac aceste riduri aici la ochi și au nevoie să fie amândouă în același moment ca să fie un zâmbet autentic.
Simțim?
Așa suntem noi creați de altfel. Uh-huh. Toți mușchii feței noastre, fața pentru mine este un mister și de câte ori cunosc pe cineva, acord foarte mare atenție descifrării modului în care are fața. Sprâncenele sunt foarte importante în comunicare. Poate noi nu ne dăm seama de acest lucru, dar spun foarte multe lucruri
ce
despre
spun
noi.
Sprâncenele despre noi?
Spun multe lucruri, de exemplu, în primul rând, îngrijirea lor. Să fac această precizare, poate de multe ori bărbații nu înțeleg de ce femeile au demers atât de mult de des la cosmetică. Noi mergem pentru că sprâncenele contează.
Și privirea e foarte importantă.
Privirea este foarte importantă și atunci cu sprâncenele putem puncta foarte multe aspecte în comunicare. Când suntem mirați sau când suntem curioși, când suntem încântați, sprâncenele comunică în același timp cu ochii. Poate nu vă dați seama, dar luați-vă o săptămână în care mergeți la metrou și o săptămână urmăriți sprâncenele.
Oamenilor
din metrou. Este un exercițiu fantastic. Eu fac des lucrurile acestea. Mă uit o săptămână la sprâncene, o săptămână la nasuri, o săptămână la buze, o săptămână la maxilare. Pentru că suntem unici, ai spus foarte bine.
Și atunci... ce constați? Hai să spunem la sprâncene. Unii sunt mai încruntați, alții...
Nu spun de încruntate. No. Încruntatul este foarte evident. Pentru că atunci când ne încruntăm, se creează aici o... Apropo de încruntat, am o poveste foarte haioasă. Eu am scris cele două cărți ale mele dimineața între 5 și 7, pentru că era singurul moment în zi în care era liniște în casă. Și când se trezea cel mic, venea în bucătărie unde scriam și eu eram foarte concentrată și el mi-a atras atenția. Mami, de ce ești supărată? Eu fiind concentrată, mi se crease...
ridul.
Da, ridul acesta între sprâncene. După care mi-a atras atenția... Și am început să conștientizez.
Ce vârstă avea?
Nu mai știu, avea 3 sau 4 ani.
Wow.
Da, foarte mic. Foarte mic era și m-a impresionat că a observat un detaliu care eu m-am antrenat mulți ani ca să observ. Și mi-am dat seama că el va asocia scrierea de cărți cu o activitate grea, cu o activitate neplăcută. Și atunci, când simțeam că se deschide ușa de la dormitor, îmi aranjam sprâncenele.
Și încercai să fii cât mai decașecă.
Da, și cât mai zâmbitoare, pentru că el îmi atrage atenția. E supărată dacă nu zâmbesc, știe. Are alb sau negru, cum ai spus tu?
Este important zâmbetul pentru a face o primă impresie pozitivă?
Este foarte important. Eu recomand să se facă exerciții în oglindă ca să zâmbești.
Am auzit pe cineva vorbind
deci nu
despre...
Ne poți da un exemplu de astfel de exerciții? Adică doar să ne privim și să zâmbim? Scuză-mă,
da,
Daniel,
sau, îmi cer scuze, pui un creion între dinți și îți formează automat starea.
Automatismul de a ridica cumva colțurile și pomeții.
Da. Chiar acasă să faceți acest experiment, este incredibil. Chiar se demonstra și zic, deci nu glumesc cu creionul între dinți, pus așa, da? Avem, în momentul în care zâmbim, avem legătură în zona aceasta a nasului și a buzelor, legătura cu sistemul nostru limbic este foarte, foarte, sunt terminații foarte fine acolo, care ne dau stare de bine. Da? Și atunci noi, zâmbind, accelerăm starea de armonie în interior.
Poate că nu suntem într-o stare bună.
Tocmai, folosiți creionul.
Ok. Ca să nu dăm impresia că avem un zâmbet fals, cum găsim zâmbetul autentic în momentele în care nu ne simțim deloc bine?
Eu întotdeauna mă gândesc la un moment fericit din viața mea, cum este nașterea lui Filip, de exemplu. Invariabil, de câte ori mă gândesc la acel moment când l-am văzut prima dată și când l-am luat în brațe prima dată pe Filip, fără să vreau, îmi schimb starea imediat. Mm-hmm. Deci eu recomand un moment care este important pentru în viața ta. Poate să fie căsătoria, poate să fie, nu știu, ai intrat la facultate. Ceva care te-a marcat pozitiv, automat te conectezi cu emoția respectivă și
foarte
zâmbești.
Foarte frumos.
Da.
Da.
Frumos.
Te rog, Daniel.
Vreau să întreb despre zâmbet și atunci când se văd dinții sau când nu se văd dinții, da? Există o diferență? Există energia care se transmite legat de lucrul acesta?
Există o diferență. Eu recomand să-ți arăți dinții.
Trebuie să îngrijim și să
după
fie...
După cum vedeți, în cazul meu, dentistul meu are foarte mult de lucru. Pentru că tot timpul îi spun, mi se văd toți dinții când zâmbesc. Și el îmi spune, este foarte bine. Că înseamnă că sunt foarte atentă cu dinții. Contează. Așa, de fapt, așa a apărut și rânjetul. În momentul în care am început să dezvăluim dinții, pe vremuri, în vremurile preistorice, după care a început să se prelucreze și să fie transformat în forma care este astăzi. Atenție să nu fie ceva care să fie discordant cu tine. Adică, nu știu, într-adevăr, dinții sunt foarte importanti, dar poate că în momentul acela nu ai, nu știu, suficient bani ca să mergi să-ți faci implanturi sau ceva de genul acesta. Nu recomand atunci, pentru că estetica contează foarte mult.
Bun. Vorbim, da? Dar înainte să avem un prim contact, da? Zâmbim, privim și așa mai departe. Dar este o vorbă care spune, dacă tăceai, filozof rămâneai. Da? Este adevărată această zicală?
Ne dezamăgesc unii oameni când deschid gura? La prima impresie vorbim.
Noi avem impresia că o comunicare bună înseamnă ca noi să vorbim foarte mult și ceilalți să ne asculte. Ei bine, o comunicare foarte bună înseamnă ca noi să ascultăm mai mult și să-i lăsăm pe ceilalți să vorbească mai mult.
Și să înțelegi ce spune celălalt.
Probabil de aici și această vorbă, dacă tăceai, filozof rămâneai. Cu alte cuvinte, ascultă mai mult și vezi ce vrea omul din fața ta să-ți transmită și e mult mai bine pentru tine.
Cât de mult contează comunicarea pentru a face o bună impresie? Bun, tonul vocii, felul în care articulăm cuvintele, felul în care ne exprimăm. Dacă doriți să interveniți, dacă nu, mă îndrept cu privirea spre Mihaela. Vrei să spui, Roxana, te rog.
Doar atât că vorbind despre prima impresie, cred că după vestimentație, care apare în fața ochiului într-o primă fază, vorbirea este cea de-a doua care ne recomandă ca și carte de vizită, după care oamenii se vor ghida la fel de repede ca și după vestimentație. Da, și este într-adevăr foarte important să știi să asculți și să înțelegi pe oameni mult mai bine ascultând, pentru că poți să-ți faci o impresie mult mai bună despre fiecare în parte și poți tu însăți să înveți foarte multe lucruri de la ei.
Da, dar atunci când comunicăm, de ce trebuie să ținem cont?
Dacă îmi permite să completez ce a spus Susana, este o vorbă celebră care spune că limitele vocabularului meu sunt limitele modului existenței mele. Cuvintele, ce cuvinte folosim sau ce tipuri de cuvinte folosim este esențial în comunicare. De aceea, una dintre modalitățile bune pentru a-ți extinde granițele vocabularului este cititul. Ăsta este motivul pentru care am scris cărți și o să mai scriu cărți. Pentru că mi-am dat seama că este cea mai bună modalitate ca să devii cât mai bogat. Putem să ne extindem vocabularul și uitându-ne la televizor sau pe YouTube, nu exclud aceste variante, însă este un mecanism special în momentul în care citești o carte. Pentru că este și vizual, vezi cuvintele, în context, le reții mai bine, se fixează. Nu vreau să dau acum multe detalii legate de citit, însă recomand pentru extinderea vocabularului foarte mult cititul. Pe lângă ceea ce a spus Cosmina, aș completa, este foarte importantă ascultarea și să ne învățăm să punem întrebări. Adică ele se completează. Ascultarea cu punerea de întrebări. Eu, în toate întâlnirile cu oamenii, dacă pot să spun un secret personal, vorbesc cât mai puțin. De la o persoană care eram foarte vorbăreață, foarte volubilă, mi-am dat seama că am mai multe avantaje când sunt observator, când sunt un foarte bun ascultător, când pun întrebări. Așa intru pe teritoriul celuilalt.
Bun. Dar atunci când noi comunicăm, de ce trebuie să ținem cont? Cât de important este tonul vocii? Și ce spune
tonul
despre
vocii,
noi?
Aici este o poveste foarte lungă cu tonul vocii. Tonul vocii mele este un ton lucrat. Eu am făcut training cu un profesor de voce pentru că venind din sud, stilul meu de a vorbi acum mulți ani, acum 20 de ani, era altfel decât acest mod în care l-am acum. Vorbeam foarte repede, mâncam litere, nu spuneam foarte clar vocalele. Dacă erau cuvinte formate din mai multe vocale și puține consoane, mâncam din vocale și atunci mi-am dat seama că pentru a fi credibilă am nevoie să îmi stăpânesc eu tonul vocii, nu să mă stăpânească el pe mine.
Cum ai reușit?
Am făcut training 6 luni de zile cu o persoană specializată pentru antrenamentul vocii. Eu mă specializ și mă pregătesc pentru a vorbi în limba engleză pentru că o să-mi lansez cărțile în curând în 2018 în America și în limba engleză și atunci accentul, anumite modalități în care exprim anumite sentimente, am nevoie să le stăpânesc foarte bine în limba engleză. Și atunci am făcut acest training de voce în limba engleză pentru a avea cursivitate, pentru a avea accentele, pentru a avea credibilitatea necesară.
Dar cei care nu au posibilitatea să meargă la cursuri, de ce ar trebui să țină cont atunci când se exprimă? Cum ar trebui să fie tonul vocilor?
Păi, în primul rând, să se înregistreze. Eu am ce am cu înregistrările. Video, audio. În primul rând, înregistrează-te. Telefoanele moderne au această funcție de reportofon. Înregistrează-te având o conversație cu un prieten și după care tu îți analizezi modul în care vorbești, dacă îți place modul în care tu îți expui ideile. Dacă pe tine te-ar interesa ceea ce spui acolo.
Și atunci vezi dacă ești
Atunci vezi dacă este nevoie să faci ceva. O recomandare pe care o dau multora dintre clienții mei, mai ales magistrați, pentru că și ei sunt din sud și au un debit verbal foarte rapid, este să iei o carte și în fiecare zi să citești o pagină cu voce tare, respectând semnele de punctuație. Când ai virgulă, lași tonul vocii mai în jos, când ai punct să se înțeleagă că a fost făcut punctul, pauze între propoziții și nu trebuie să te duci la un curs neapărat. Faci acest exercițiu tu cu tine.
Înregistrându-te cel mai eficient.
Ar fi bine să te și înregistrezi, da. Și să îți dai seama dacă ai respectat într-adevăr semnele de punctuație din carte. La fel este și în vorbirea directă, doar că nu avem semnul întrebării, nu avem semnul exclamării, dar le spunem din tonul vocii.
Pe lângă ton, observ că facem ceva. Nu doar spunem, ci arătăm.
Da.
Ce rol au gesturile în prima impresie?
Au un rol extraordinar în a transmite credibilitate și congruență. Bănuiesc că ați observat mai devreme, eu acum nu mă strădui să fiu cât mai naturală în gesticulațiile mele. De obicei gesticulez foarte mult, însă ați observat că punctez cu mâinile. Gesturile deschise sunt foarte importante pentru a te arăta că ești deschis comunicării.
Ce înseamnă gesturi deschise?
Exact așa cum am făcut mai devreme.
Îți
expui palmele. Arată foarte simplu că nu am nimic de ascuns, sunt transparent, sunt deschis unei colaborări, vreau să exprim foarte multe lucruri, vreau să comunic cu tine. Și dacă ați observat, mai fac ceva. N-am făcut acum într-un mod evident, dar ați observat degetele mari.
Da,
unul dintre elementele care arată încrederea în sine este arătarea degetului mare. Uh-huh. Acum o fac în mod evident ca să se vadă.
Ce ne poți spune despre persoane care gesticulează foarte mult?
Dacă observați ritmul în care eu gesticulez, este un ritm care este adecvat ritmului meu de vorbire și, și sunt momentele în care punctez, folosesc mâinile ca să punctez. Pentru a transmite credibilitate, nu am nevoie să folosesc o gesticulație foarte rapidă. Deci recomand pas cu pas, relaxare atunci când vrem să transmitem credibilitate. Cele care folosesc gesticulație obosesc foarte mult. Gesticulație rapidă obosesc foarte mult interlocutorul, ca nu mai are atenție la ceea ce vorbești, are atenție la mâinile tale. Gândiți-vă că și mâinile, așa cum este între corpul nostru, sunt stimuli. Uh-huh. Și cu cât îi dai creierului mai mult stimuli, așa...
Cel care gesticulează foarte mult se poate interpreta că are și emoții? Sau...
Poate fi, poate fi. Emoțiile se văd mai mult în momentul în care te joci cu mâinile. Cum am spus un pic mai devreme. Da? Deci, în momentul în care suntem anxioși, agitați, fără să vrem, tensiunea trebuie să iasă din creierul limbic și atunci se vede la nivelul mâinilor.
Ne apropiem de final și vreau să facem o recapitulare și față de ce am vorbit în emisiunea trecută și de ceea ce am vorbit cu această ocazie. Haideți să punctăm care sunt acele elemente din limbajul non-verbal și inclusiv cel verbal care creează o bună impresie la prima vedere.
Eu propun să spunem fiecare trei elemente.
E foarte bună?
Da? Care să nu se repete.
E adică foarte bună propunerea.
Da. Excelent. Da. Începem de la Rareș.
Tonul vocii, de asemenea vestimentația, da, și gesturile, că tot am vorbit despre ele.
Excelent.
Arina, Arina nu mai...
Eu sunt dezavantajat și Roxana.
Și Roxana aici mai dezavantajat.
Și eu sunt.
Spune-ne ceva despre atitudine, ce ai învățat. Cât de mult contează atitudinea?
Trebuie să arăți că ai încredere în tine, în atitudinea pe care o arăți celorlalți.
Și cum exprimi încrederea asta?
Cred că atitudinea se exprimă și prin modul în care vorbești, dar și prin gesturi mici, prin poziția corpului și prin... Da, deci încă un aspect, poziția corpului.
Cum ar trebui să fie poziția corpului?
Postura,
da.
Postura, exact.
Cred că depinde foarte mult și de situație, în funcție de situația în care te afli.
Dar oricum nu cu umerii în față,
nu
da?
Nu cu umerii în față, da.
Avem o postură cât mai verticală.
Și nu de superioritate în anumite situații.
Da, da.
Cosmin.
Nu mai sunt câte trei, sunt câte una. Există câte o părere.
Puțin greu, dar o să încerc să spun unul care nu s-a amintit. Ai zis tu, Rareș, despre vestimentație, că nu mai știu. Ok, o să folosesc niște termeni mai generali, limbajul verbal, paraverbal și așa mai departe sunt...
Mersul, cât de important este.
Da, foarte...
Foarte important. Cum deschizi ușa? Ne spunea la un moment dat în emisiunea trecută că e foarte important cum deschizi ușa, da? Și spune foarte mult despre noi. Da. Roxana?
Pentru mine foarte important este și utilizez destul de des datul mâinii cu cealaltă persoană. Uh-huh. Nu știu, întotdeauna am considerat că această apropiere piele către piele poate transmite mult mai mult decât verbalitatea și privirea. E un context, bineînțeles, toate sunt la fel de importante. Dar mie mi se pare că asta e cea mai mare deschidere pe care poți să-i arăți unui om și nu numai social, și fizic și sufletește vorbind, te poți deschide mult mai mult și el poate resimți foarte multe din această atingere.
Da,
și contactul, din gestul pe care îl faci cu mâna. Exact,
contactul fizic, strângerea de mână, contactul vizual, atunci când saluți, automat
se completează una pe cealaltă.
Exact, exact. Mihaela, dacă dorești să...
Zâmbetul, n-a spus.
Zâmbetul, despre care tocmai am discutat, da.
Da, zâmbetul. Antrenați-vă să zâmbiți, asta este recomandarea mea, este cea mai bună terapie pe care puteți să o faceți. Și ce nu s-a mai spus, picioarele.
Picioarele.
Foarte mare atenție, poziționarea lor către interlocutor, să fie interes, da? Și la fel orientarea corpului. Cum am spus, să nu fii detașat de situație, să par neimplicat, ci să fii angrenat acolo în stare alertă cu poziția corpului către persoana care discută.
Da, timpul a expirat, ne-am fi dorit să continuăm discuția despre non-verbal, despre prima impresie pe care dorim să o creăm, una pozitivă pentru cei cu care interacționăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Daniel, dacă dorești să spui și tu ceva.
Eu cel puțin mă simt foarte câștigat de această experiență și mă bucur mult pentru că am avut ce să învăț de la fiecare și mulțumim, Mihaela, că ai fost cu noi.
Da, dragi prieteni, în cele două emisiuni în care am dezbătut subiectul cum să faci o primă impresie pozitivă, am aflat cât de importantă este comunicarea non-verbală. Asta implică atitudinea ta, vestimentația, felul cum gesticulezi, cum privești, cum zâmbești, cum te miști și cum comunici. Toate acestea lasă o puternică impresie asupra persoanelor cu care te întâlnești. Așadar, ține minte, prima impresie contează. Numai bine!